xeyir olsun. Azadlıq radiosunun qulağı asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bugün noyabrın 20-si Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-də efirdə Xəbər Ətər proqramıdır. Verilişi biz aparırıq. Maarif Çingizoğlu,
Ülviyyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda yağış yağsa da gün boyu əsasən yağmursuz keçəcək. 12-15 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycan rayonlarında da yağış yağacaq gözlənir. Dağlıq rayonlarda isə sulu qar yağacaq. 11-16 dərəcə isti olacaq.
Saat 8-də olan baş xəbərlər.
Azərbaycan beynəlxalq təşkilatlar qarşısında söz azadlığı sahəsində götürdüyü öhdəlikləri əməl etmir. Beynəlxalq Jurnalistlər Federasiyasının baş katibi Aydan White.
Gözlənilir ki, bugün Prezident İlham Əliyev Fransalı həmkarı Nikolas Sarkozy ilə görüşəcək.
Bugün Serbiya rəsmiləri və Kosova albanları Brüsseldə danışıqları bərpa edirlər.
Patriarx II. Aleksi deyir ki, Rusiyada radio televiziyaya nəzarət eləmək üçün əxlaq şurası yaratmaq lazımdır. Azadlıq radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə ətraflı. Azərbaycan beynəlxalq təşkilatlar qarşısında söz azadlığı sahəsində götürdüyü öhdəliklərə əməl etmir. Beynəlxalq Jurnalistlər Federasiyasının Bakıda səfərdə olan baş katibi Aydan White Azadlıq Radiosuna müsahibəsində belə deyib. White deyib ki, Azərbaycan özünü çox pis aparır. Hökumət ciddi tənqidlərdən nəticə çıxarmır. İndi Azərbaycanda 8 jurnalist həbsdədir. Bu barədə birazdan ətraflı danışacağıq.
Bugün Bakıdakı jurnalistlər Rusiyada yaşayan azərbaycanlıların problemləri barədə Rusiyanın hökumət rəsmisinə sual verə biləcəklər. Rusiya Federasiya Şurasının MDB məsələləri üzrə komitəsinin sədri Vadim Qustov Moskvada mətbuat konfransı keçirəcək. Bakıdakı jurnalistlər isə Novosti Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzindən telekörpü vasitəsilə Qustova sual verə bilərlər. Qeyri-rəsmi məlumata görə Rusiyada indi 2 milyona qədər azərbaycanlı yaşayır. Bu barədə birazdan da danışacağıq.
Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyev dünən Parisdə Total Şirkətlər Qrupunun baş direktoru Kristof de Master ilə görüşüb. Total Neft Şirkəti Azərbaycanda bir sıra əməliyyatlar həyata keçirir. İlham Əliyev deyib ki, ümid eləyir ki, əməkdaşlıq daha da genişlənəcək. Məlumatı Azərtaca prezidentin Fransa səfəri bugün də davam edəcək. Gözlənilir ki, o həmkarı Nikola Sarkozy ilə görüşəcək.
Azadlıq radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Ukraynada şaxta qəzasının nəticələrini aradan qaldırmaq üçün işlər davam edir. Artıq xilas edicilər 80 meyit çıxarıblar, 20-sini isə hələ axtarırlar. Bazar günü Ukraynanın Donetsk vilayətində şaxtada qaz partlayışı olub. Yanğın havalandırma sistemini sıradan çıxarıb deyə xilas edicilər üçün şaxtada işləmək çətinləşib. Ukrayna hökuməti dünəndən 3 günlük matəm elan edib. Prezident Viktor Yushchenko hadisə yerinə gəlib, deyib ki, faciə təkcə kömür sənayesi ilə məşğul olanların yox, bütün siyasi partiyaların məsuliyyətidir.
Bugün Serbiya rəsmiləri və Kosova albanları Brüsseldə danışıqları bərpa edirlər. Onlar Serbiyanın Kosova vilayətinin gələcək statusunu müzakirə edəcəklər. Vasitəçilər Avropa Birliyi, Rusiya və Amerikadır. Kosovada əsasən etnik albanlar yaşayır. Onlar müstəqillik istəyirlər. Serbiya deyir ki, ancaq yüksək muxtariyyət verə bilər. Albanlar deyiblər ki, danışıqlar dekabrın 10-na kimi fayda verməsə, bir tərəfli qaydada müstəqillik elan edəcəklər.
Rus Pravoslav Kilsəsinin başçısı 2. Aleksi deyib ki, radio televiziyaya nəzarət eləmək üçün əxlaq şurası yaratmaq lazımdır. Patriarx bunu Prezident Vladimir Putinə deyib, bildirib ki, mediada günaha sövq eləyən reportajlar göstərirlər. Bunun qarşısını almaq lazımdır. Son günlər Rusiyada müzakirələr gedir ki, Kilsənin hökumətin siyasətinə təsiri artır.
Çin deyir ki, İrana 3-cü dəfə sanksiya qoyulmasını istəmir. Daha çox danışıqların tərəfdarıdır. Çinin BMT-dəki səfiri bildirib ki, İranın mübahisəli nüvə proqramı ətrafında 6 tərəfli danışıqlara hazırdır. Danışıqlar dekabrda bərpa olunmalıdır. Burada Amerika, Rusiya, Fransa, Böyük Britaniya və Almaniya iştirak etməlidir.
Pakistanın keçmiş baş naziri Nəvaz Şərif deyir ki, Pakistanın indiki prezidenti Pərviz Müşərrəf Səudiyyə Ərəbistanına gələndə onunla görüşməyəcək. Müşərrəf Şərifi devrib hakimiyyətə gəlib. İndi Nəvaz Şərif Səudiyyə Ərəbistanda mühacirdir. Pərviz Müşərrəf də bu ölkəyə səfər eləməyə hazırlaşır. Şərif deyib ki, Müşərrəf səfərdən qabaq ona 3 dəfə zəng eləyib, amma o görüşə razılaşmayıb.
Boks üzrə keçmiş dünya çempionu Mike Tyson bir tutqalığa həbs olunub. Onu qanunsuz narkotika saxlamaqda və sərxoş vəziyyətdə avtomobil idarə etməkdə ittiham edirlər. Tyson 15 gün ictimai şərt cəlb olunacaq. Tyson həm də 3 il sınaq müddəti olacaq. Boksçu keçən dekabrında polis Arizonada onu yaxalayıb. Bu ilin sentyabrında günahını boynuna alıb. Prokuror ona bir il iş istəmişdi, amma hakim Tysonun özünün narkotika asılılığından azad olmaq istəyini nəzərə alıb ona güzəşt eləyib.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Xəbərləri bizim saytımızdan Azadlıq Radiosu nöqtə saytından həm oxuya, həm də dinləyə bilərsiniz. Xəbər Ətərsə davam edəcək, bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Hələn kim az kəm qoyusun? O hələşmələ
Canlı bağlantılar.
Seçici olacaqsa orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçici adına, seçici tamaşası olacaqsa onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacağıq.
Bizi dinleyenler.
37 il işlemişim, 50 maat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, bir dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbərətəri dinləyin.
Xəbərətəri axıra qədər dinləyin, eşidəcəksiniz ki, Azərbaycan özünü necə aparır ki, Beynəlxalq Jurnalistlər Federasiyasının baş katibinin xoşuna gəlmir.
Hansı dövlətlər İrana sərt sanksiyaların əleyhinədir?
Həm də biləcəksiniz ki, alimlər adamların müalicəsi üçün daha hansı uğura nail olublar.
Hər gün olduğu kimi idman xəbərlərimiz və qəzetlərin izmi aldı olacaq.
Hələlik verilişimiz davam edir.
Həbsdə olan jurnalistlərə görə Azərbaycana beynəlxalq təzyiqlər davam edir. Sonuncu dəfə Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Saitin həbsinə ABŞ Dövlət Departamentindən tutmuş müxtəlif beynəlxalq təşkilatlar öz etirazlarını bildirdilər. Beynəlxalq Jurnalistlər Assosiasiyasının baş katibi Aydan Vahid Bakıdadır. O Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib ki, Azərbaycan özünü çox pis aparır. Onunla müxbirimiz Şəhla Sultanova söhbət edib. Söhbəti dinləyək.
Beynəlxalq Jurnalistlər Federasiyasının Bakıda səfərdə olan baş katibi Aydan White Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib ki, Azərbaycan beynəlxalq təşkilatlar qarşısında söz azadlığı haqqında götürdüyü öhdəliklərə əməl etmir.
Düzünü desəm, Azərbaycan özünü çox pis aparır. Çünki hökumət ciddi tənqidlərdən nəticə çıxarmır. Daha sonra ATƏT və Avropa Şurasının qarşısında götürülən öhdəlik, yəni onların əsas demokratik prinsiplərinə əməl etməmək bu təşkilatlara üzvlüyü də sual altına almış olur. Bizim təşkilatımız kimi təşkilatlarda da belə bir sual yaranır və biz bu sualları verməkdə davam edəcəyik. Niyə siz beynəlxalq normalara, hüquqi və media sayəsində jurnalistlərlə bağlı qəbul olunmuş beynəlxalq standartlara hörmət etmirsiniz? Mən fikirləşirəm ki, hökumətə təzyiq göstərilməlidir. Tənqidlər cavabsız qalmamalıdır. Biz öz təzyiqlərimizi davam etdirəcəyik.
Cənab Aytın sözlərinə görə onlar Azərbaycan hökumətinə təzyiqlərini davam etdirəcəklər. O həmçinin qeyd etdi ki, hökumətin təzyiqindən başqa Azərbaycandakı jurnalist təşkilatlarında da bir parçalanma mövcuddur.
Fikir verin, əgər indi kiçik qruplarda işləyən müxtəlif kiçik maraqlara xidmət edən jurnalistlər bir araya gəlib jurnalist dəyərləri, jurnalist həqiqəti və jurnalist azadlığı, jurnalist dözümlülüyü haqqında ümumi prinsiplər yarada bilərlər. Onlar bu şəkildə bir araya gəlib bu prinsiplərdə razılaşsalar, sonradan bir araya gəlib bir-birinə müdafiə edə və Azərbaycanda dəyişikliklər haqqında səslərini ucalda bilərlər. Bu halda jurnalistlər çox irəli getmiş olarlar. Mənim buna heç şübhəm yoxdur. Hazırda dövlətin üstünlüyü medianın və jurnalist icmasının daxilindəki parçalanmadır.
Aydın White onu da qeyd etdi ki, jurnalistlər və hökumət arasında gərginlik həmişə və bütün ölkələrdə mövcud olub. Amma
doğrusunu deyim ki, mətbuat azadlığına gəlincə mən dünyada heç bir hakimiyyətə inanmıram. Hökumət və bütün siyasi institutların yaxşı ictimai imic göstərməkdə çox spesifik maraqları olur. Ona görə də onlar həmişə istəyirlər ki, medianın verdiyi mesajlar onlar üçün də əlverişli olsun. Dünyanın heç bir ölkəsində hökumət gedib mediaya demir ki, buyur, məni tənqid elə. Gəlin bunu qəbul edək. Mətbuatın dedikləri ilə hökumətin etdikləri arasında həmişə gərginlik olur. Amma burada hörmət də olmalıdır. Jurnalistlər hökumətə, hökumət jurnalistlərə hörmət etməlidir. Və başa düşməlidir ki, demokratik institutların yaranması üçün jurnalistlərin də söz deməyə haqqı var. Biz hökumət və jurnalistlər arasında bu gərginliyi yüksək həddə çatdırmamalıdır.
Azərbaycan hökumətinin rəsmiləri dəfələrlə ölkədə söz və mətbuat azadlığı üçün hər cür şəraitin olduğunu bildirib. Hazırda 9 jurnalist həbsdədir.
Şəhla Sultanova.
Bugün Beynəlxalq Uşaq Günüdür. Bu günlə bağlı müxbirimiz Kəbran Dilavərli reportajı hazırlayıb. Kəbranı dinləyək.
Bütün uşaqlar istəyər ki, getsin öz anasının atasının yaşasın. O heç kim deyə bilməz ki, mən elə qalmaq istəyirəm. Mən anam atmayıb, daha doğrusu mən imkansızlıq üzərindən gəlir.
14 yaşlı bu oğlanla Bakı Vazalının həndəvərində söhbət elədim. Deyir ki, adı Samirdir. Düşəndə Vazalda yük daşıyıb 1-2 manat qazanır. Öz yaşıdları ilə Sabunçdakı yartikillərdən birində yaşayır. hərdən bir rayondakı valideynlərinə də baş çəkir. Samir kimi uşaqlara küçə uşaqlar deyirlər. Qeyri rəsmi rəqəmlərə görə indi Bakıda 7-10 min arası belə uşaq var. Onlar haqqında rəsmi statistika isə neçə illərdir tərtib olunmur. Azərbaycan Uşaq Hüquqları haqqında konvensiyaya 1992-ci ildə qoşulub. Keçən il BMT-nin Uşaq Hüquqları Komitəsi Azərbaycana uşaq hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı 71 maddəlik tövsiyələr paketi göndərib. Küçə uşaqları və küçədə işləyən uşaqlara dövlət qayğısının göstərilməsi də bu 71 maddəlik tövsiyələrdən biridir. Uşaq Hüquqlarının Müdafiə Liqasının rəhbəri Yusif Bəkirov deyir ki, hökumət uşaqların hüquqları ilə bağlı üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirmir.
İqtisadi vəziyyət nə qədər ağırlaşırsa, uşaqlar öz yaşama hüquqlarının müdafiəsi üçün istismar olmasına razılıq verirlər. Dövlətin müəyyən proqramları olmalıdır. Küçədə yaşayan uşaqlar, bax ki, bunun statistik məlumatını aparılmır. Yəni qeydiyyatı yoxdur. Küçədə yaşayan uşaqlar sirsəmilərdə yatırlar, istilik qazanxanalarında özəcə məskən salırlar. Küçədə uşaqların yaşanması, uşaqların hüquqlarının tapdanılmasından irə gəlib. Dövlət tərəfindən bu uşaqların hüquqları müdafiə olunmalıdır.
Küçə uşaqlarının problemləri ilə vaxtilə Gənclər İdman Nazirliyindəki Uşaq Şöbəsi adlı qurum məşğul olurdu. 3 il əvvələ qədər bu şöbədə deyirdilər ki, yaxın vaxtlarda küçə uşaqları üçün sığınacaqlar salınacaq. Daha uşaqlar küçədə yaşamayacaqlar. Ailə qadın uşaq problemləri ilə bağlı dövlət komitəsi yaradıldıqdan sonra bu işləri görmək də bu komitəyə həvalə olundu. Komitənin mətbuat xidmətindən sığınacaqlarla bağlı onlarda məlumat olmadığını dedilər. Küçə uşaqlarının ailələrinə verilməsində isə bu komitənin əməkdaşları polisə yardım kimi bir neçə dəfə uşaqları küçələrdən yığıb ailələrinə verilməsi işini həyata keçirib. Uşaq hüquqları ilə məşğul olan təşkilatlar deyirlər ki, küçə uşaqları əgər bir tərəfdən münaqişəli və ya yoxsul ailələrin hesabına artırsa, bu rəqəmin artmasının başqa bir səbəbi isə internatlardakı uşaqların küçələrə qaçmasıdır. İnternatlardakı uşaqların ailələrə verilməsi ilə bağlı isə dövlət proqramı qəbul olunub. Mütəxəssislər hələlik bu proqramın sürətlə işləmədiyini deyirlər. Mənim söhbət elədiyim bu uşaqlarsa internatdan qaçan yox, internatda yaşayan uşaqlardır. Onlardan bəzilərinə ata-anaları baş çəkir, bəzilərinə isə yox. Onların uşaqlara arzuları belədir.
Ev uşaqlarına
keçirir. Forumumuzun bu dəfəki sualı belədir. Yeni Azərbaycan Partiyasının yaranmasından 15 il keçir. Mövzunu şərh edin. Bu xahişlə sizə Azadlıq Radiosu nöqtə-saati müraciət edib.
YAP mənə heç nə vermədi, amma istəyirəm. Neft pullarından 500-600 manat versinlər, Moskvaya bilet alım gedim. Bunu Müngəçevirdən İslam adlı dinləyici yazır.
Zahar Hüseynov imzalı dinləyicimiz Gəncədən bizə yazır ki, YAP yaxşı adamlar partiyasıdır. Allah bizi bəlalardan hifz eləsin.
Elbrus adlı dinləyici isə Bakıdan yazır ki, YAP Azərbaycanın siyasi həyatında yeganə partiyadır ki, tarixi zərurətdən yaranıb, onun yaranma zərurətinə baxsaq, görərək ki, o zaman Azərbaycanda ictimai siyasi hadisələr çox kəskin şəkildə təzahür edir, həm də dövlətçilik, həm idarə etmə, həm də iqtisadi islahatlar baxımından ölkə iflic vəziyyətdə idi. YAP yarananda əsas məqsəd birinci növbədə ondan ibarət idi ki, Azərbaycan dövlətçiliyi qorunub saxlanılsın. Odur ki, YAP belə bir şüarla fəaliyyətə başladı, müstəqil Azərbaycan uğrunda.
Naxçıvandan Mikail İmzalı dinləyicimiz isə əksini fikirləşir. Deyir ki, YAP cildini dəyişmiş kommunist partiyasıdır. Onun nə ideologiyası, nə də ki, bugün yüksək mənsub olduqları sahibləri dəyişib. Bu keçmiş kommunist partiya liderləri və üzvləri bugün YAP-da təmsil olunurlar. Kommunist partiya biletlərini YAP bileti ilə əvəz ediblər. Ona görə də kommunist partiyası bəşəriyyətə nə vermişdirsə, YAP da onu verir. Bunlar Azadlıq Radiosu nöqtə-az saytına gələn forumdan ismarışlar idi. Sorğumuz da var. Sorğumuzun sualı belədir ki, Azərbaycan
Ən popüler partiya hansıdır? 17% hesab edir ki, Yeni Azərbaycan partiyasıdır.
Böyük əksəriyyət 40% hesab edir ki, bu Müsavat partiyasıdır. 6% hesab edir ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasıdır.
3% hesab edir Milli İstiqlal Partiyasıdır, amma 34% Azərbaycanda populyar partiyanın olmadığını fikirləşir.
Siz necə hesab edirsiniz? Gəlin Azadlıq Radiosu nöqtə saytına sizcə Azərbaycanda ən populyar partiya hansıdır? Bu suala cavab verin. Xəbər ətərsə davam edir. Darğan dəyişməyin, birazdan qəzetlərin icmalı olacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxırıq.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Belə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Lev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Xəbərlər davam edir. İndi də səhər qəzetlərinin icmalı. Həbsxanada mütəfəkkir müəmması. Çökən binanın sahibi öldü. Bu, Yeni Müsavat qəzeti yazır.
Prezident aparatı rəsmisindən qəribə bəyanat. Ayna qəzeti yazır.
Həmsədirlər Askaniyanla görüşdü. Bugün isə onların Elmar Məmmədiyarovla görüşü gözlənilir. Ekspres qəzeti yazır.
Müəllimlər ucqarlarda işləmək istəmirlər.
Naxçıvanda otellərə məxfi tapşırıq. Gün səhər qəzeti yazır.
İndi də qəzetlərin icmalı ətraflı.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, həbsxanada ölən avqustun 28-də çökən binanın sahibinin öldüyündən yazır və qəzet yazır ki, bu mütəfəkkir şirkəti, Əlim şirkətinin prezidenti Əli Muradovun dünyasının dəyişməsi kimə lazım idi? Vəkil Əli Baba Rızayev media forma deyib, açılamasında deyib ki, onun həbs qəti imkan tədbirinin ev dustaqlığı ilə əvəz olunmasını, hətta şəxsi həkimlərinin müayinəsi altında müalicə olunması hüququ var idi. Mən ona görə də dəfələrlə bu məsələni qaldırdım və müraciət elədim, amma mənim müraciətimə heç kim müsbət cavab vermədi. Daha sonra qəzet yazır ki, Əli Muradovun ölümü kimlərinsə marağında olub və onların məhkəmə göstərdiyi təzyiq nəticəsində azadlığa buraxılmayıb. Söhbət qəzet yazır ki, söhbət ondan gedir ki, şirkət rəhbəri mütəfəkkir məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin defakto kimə məxsus olmasını, binanın güya qanunsuz tikilməsi barədə açıqlamaların hansı məqsədə xidmət etdiyini açıqlaya bilərdi. Heç şübhəsiz ki, məlum faciəyə görə bir çox vəzifəli şəxslər məsuliyyət daşıyıblar və ola bilməzdi ki, buna qanunsuz bina qanunsuz inşa edilsin. Yeri gəlmişkən qəzet yazır ki, dünən bu məsələ ilə bağlı araşdırma apararkən bəlli olub ki, mütəfəkkir şirkətin tikdiyi binanın qanunsuz tikilməsi barədə deyilənlər də həqiqətə uyğun deyir və qəzet bu sahədə bir sıra sənədlərin üzə çıxdığını deyir.
Yeni Müsavat qəzetində başqa bir yazıda deyilir ki, Qobustan türməsində yeni aclıq aksiyası başlayıb. Ömürlük məhbuslardan Səfa Polad və Arif Kazımov başlayıblar aclıq aksiyasını. Bunu APA-ya ömürlük məhbusların yaxınlarının komitəsindən bildiriblər. Məhbuslar noyabrın 13-dən etibarən saxlanma şəraitinin yaxşılaşdırılması və ömürlük cəzalarının müddətli həbslə əvəzlənməsi tələbi ilə aksiyaya başlayıblar.
Ekspres qəzeti ATƏT həmsədirlərinin Askaniyanla görüşdüyünü, bugün isə Elmar Məmmədiyarovla Azərbaycan Xarici Nazirindən görüşəcəyini yazır. Bu barədə Ekspresdə diplomatik mənbələrdən bəlli olub. Həmsədirlər nazirlərə ona görə görüşürlər ki, qəzet yazır ki, onları bir həftədən sonra Madriddə görüşməyə razı salsınlar. Mənbə vurğulayıb ki, Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Vladimir Karapetyan isə bəyan edib ki, vasitəçilərin Askaniyanla danışıqları zamanı masada olan təkliflər müzakirə olunub və növbəti dialoq imkanları araşdırılıb. Bunu Ekspres qəzeti yazır.
Əli Həsənov deyib ki, sizi əmin eləyirəm ki, insanların məhkəməyə müraciət eləmək hüququndan məhrum olunması Azərbaycanda Elmar Hüseynovların sayının artmasına gətirib çıxara bilər. Prezident aparatının şöbə müdürü bu sözləri dünən Crescent Beach otelində Azərbaycan beynəlxalq hüquq kontekstində söz azadlığı məsələsində həsr olmuş beynəlxalq konfransda deyib. Əli Həsənov bildirib ki, Azərbaycanda difamasiya haqqında qanun qəbul oluna bilər, bir şərtlə ki, jurnalistləri belə olan halda məhkəməyə müraciət eləmək hüququndan məhrum edilmiş insanların qarşısına çıxmağın məsuliyyətini üzərlərinə götürə bilsinlər.
Gülsər qəzeti isə Naxçıvanda otellərə məxfi tapşırıq verildiyini yazır. Qəzetin yazdığına görə kürdəsirli insanlar dərhal yerlə təmin edilsin. Məxfi tapşırıq da bundan ibarətdir. Naxçıvanda otellərə ilk olaraq millətcə kürd müştərilər qəbul etmək və onlara yüksək xidmət göstərmək göstərişi verib. Bu barədə gün səhərə Naxçıvan Muxtar Respublikasındakı mənbələrdən çatdırılıb. Göstərişin kim tərəfindən və hansı məqsəd ilə verildiyi qaranlıq qalsa da mənbənin sözlərinə görə göstərişdən boyun qaçıran atellərin bağlanacağı və onların fəaliyyətinin məhdudlaşdırılacağı ilə bağlı sahibkarlara həm də xəbərdarlıq edilib. Bunu gün səhər qəzeti yazır.
Bakı Şəhər Təhsil İdarəsindən Mərkəz qəzetinə deyiblər ki, artıq boş yerlər üçün elan olunmuş yerlərə sənəd qəbulu başa çatıb, amma 500 vakansiyadan yalnız paytaxtın ən ucqar ərazilərindəki məktəblərdə olan boş yerlərə müəllim düzəlmək istəyində olanlar tapılmayıb. Bir də ki, bədən tərbiyəsi gənclərin çağırışa qədər ki, hərbi hazırlığı fənnindən də yerlər boş qalıb.
525-ci qəzet Azərbaycanda uşaqların hüquqları çobud şəkildə pozulur başlıqlı yazda qeyd edilir ki, Azərbaycanda uşaqların pozulduğunu Uşaq Hüquqlarının Müdafiə Liqası dünən keçirdiyi mətbuat konfransında deyib Yusuf Bəkirov. O bildirib ki, bağçaların özəlləşdirilməsi, məktəbli formasının zorla tətbiqi, məktəblərə məxsus ərazilərin satılması kimi məsələlər ilə uşaqların hüquqlarının pozulması deməkdir.
Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Bu səhərdə xəbərləri biz çatdırırıq. Ülviyə Səcadə
və Marif Çingizoğlu.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3, kəsir 4
Xəbərətər davam edir. Çin və Rusiya istəyir ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasında İrana qarşı yeni sanksiyalar tətbiq olunmasın. Rövşən Rahiboğlu dinləyək.
Çin və Rusiya BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında İrana qarşı daha sərt sanksiyalar haqda qərar qəbul edilməsi barədə Vaşinqtonun planları əleyhinə çıxırlar. Dünən Çin, İran barədə Şura üzvlərinin iclasında iştirak etməyəcəyini bildirməklə, Şuranın daimi üzvlərinin sanksiyalar barədə bir araya gəlmə şansını əllərindən aldı. Region üzrə ekspert Peter Ler bunu belə izah edir.
China has invested billions of dollar into
Çin İranda əsasən neft və qaz sektoruna milyardlarla dollar investisiyalar qoyub və indi də faktik olaraq enerji daşıyıcıları ilə təchizatının təhlükəsizliyini təmin etməyə çalışır.
China needs Iran.
Həmçinin Moskva İranın Buşer Atom Elektrik Stansiyasına BMT-nin Beynəlxalq Atom Enerji Agentliyinin nəzarəti altında nüvə yanacağı göndərmək niyyətini bildirməklə Vaşinqtonun sanksiyalar planı əleyhinə çıxdığına işarə edib. ABŞ-ın dünya banklarını İranla işləməməyə sövq etmə məqsədi ilə topladığı koalisiyaya isə təzəli ilə Fransa qoşulub. Avropa Birliyində isə sanksiyalara münasibət bir mənalı deyil və onların İrana qarşı tətbiqinə çalışan Britaniya ilə Fransanın təzyiqlərinə baxmayaraq, məsələ hələli sual altında qalır. Bu günlərdə isə problemlə əlaqədar iki yeni təşəbbüs üzə çıxıb. 1979-cu ildə Vaşinqtonla Tehran arasında əlaqələrin kəsilməsindən sonra İranda ABŞ-ın diplomatik maraqlarını təmsil edən İsveçrə bildirib ki, nüvə böhranının aradan qaldırılması məqsədi ilə Tehranla Vaşinqton arasında birbaşa danışıqlar təşkil etməyə səy göstərəcək. İranla qonşu olan Ərəb ölkələri isə həmçinin İsveçrənin qəyyumluğu ilə mülki nüvə müəssisələri olan region ölkələrinin qanuni şəkildə zənginləşdirilmiş uranla təchizatını təşkil etmək təşəbbüsü ilə çıxış ediblər. Həmin planın reallaşması İranın həm atom elektrik stansiyalarının nüvə yanacağı ilə təchizatına, həm də ehmalca nüvə bombasının istehsalına can atmasına dair şübhələrə son qoymağa imkan yarada bilər.
Rövşən Rahiboğlu
Xəbərətərdən sonra da dalğanı dəyişməyin. Efirdə müxbirimizin Azərbaycanda uşaq ölümü ilə bağlı xüsusi reportajı olacaq.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malikdir.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mənə bağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıyıq, pulları verməlidirlər də.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Xəbərlər davam edir. Tədqiqatçılar erkək makaka meymunun embrion gövdə hüceyrələrini klonlaşdırmağa nail olublar. Alimlər deyirlər ki, bu bala meymunu yaratmaq üçün uğurlu bir addım olsa da, məqsədləri insanlar üçün yeni müalicə üsulu tapmaqdır. Ülkər Akif qızını dinləyək.
Oregon Milli Arxiyepiskop Araşdırma Mərkəzinin tədqiqatçıları erkək makaka meymununun embrion gövdə hüceyrəsini uğurla klonlaşdırmağa müvəffəq olublar. Bundan öncə isə qoyun, pişik, siçan və inək klonlaşdırılıb. Misal üçün 2003-cü ildə məməli heyvanlar arasında ilk dəfə olaraq Dolly adlı qoyun klonlaşdırılıb. Bu dəfəki tədqiqatın məqsədi isə meymunların sayını artırmaq deyil. Əsas məqsəd insanlar üçün yeni müalicə üsulları tapmaqdır. Tədqiqatçılar zədələnmiş toxmaları bərpa etmək və nəticə etibarilə bir sıra xəstəlikləri müalicə etmək üçün hüceyrə, toxuma və ya orqan yaratmağa müvəffəq olmaq istəyirlər. Tədqiqatçılar inanırlar ki, insanların da embrion gövdə hüceyrələrini klonlaşdırmağa ehtiyac var. Mərkəzin bioloqu Şaukrat Mitalipov jurnalistlərlə söhbətində deyib ki, onun komandası artıq bu cür gövdə hüceyrələrini klonlaşdırmağa çalışırlar və bu məqsədlə yeni üsullardan istifadə etməyə başlayıblar. Amma bununla belə Oregon Milli Arxiyepiskop Araşdırma Mərkəzinin alimləri insan klonlaşdırmağı planlaşdırmırlar. BMT-nin baş assambleyası da bundan əvvəl yaydığı bəyanatda hökumətləri insan klonlaşdırılmasına qadağa qoymağa çağırıb. Amma müalicə məqsədi ilə klonlaşdırmanı müdafiə edən Böyük Britaniya, Çin və başqa bu kimi ölkələr BMT-nin bu bəyanatına hörmət etmədiklərini bildiriblər.
Ülkar Aşıq qızı.
Bizdən ayrılmayın, birazdan idman xəbərlərimiz olacaq.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, bir dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
İndi isə idman xəbərləri. Azərbaycan futbol yığması çərşənbə günü Belçikada keçirəcəyi oyun hazırlığını davam elətdirir. Yığmanın baş məşqçisi Qoyok Hacıyevski Inter müdafiəçisi Mahir Şurov da komandanın düşərgəsinə çağırıb.
Moskvada Mikhail Talın turnir görüşü başa çatıb. Bazar ertəsi turnirdə sonuncu 9-cu turun görüşləri keçirilib. Azərbaycan şahmatçısı Şəhriyar Məmməsyarov bu dəfə Rusiyalı Yevgeni Aleksiyev ilə sülh bağlayıb xalını 4-ə çatdırıb. Bu nəticə ona yalnız 10 iştirakçı arasında 7-ci, 9-cu yerləri bölüşməyə imkan verir.
Milanın və Braziliya diqmasının playmakeri Kaka Qızıl Topu müəyyənləşdirmək üçün keçirilən səs verməyə qatılacağı halda Cristiano Ronaldo'ya səs verəcəyi bildirib. O, həmçinin 2014-cü ildə vətənində keçiriləcək dünya çempionatında Braziliya yığmasının kapitanı olmağı arzulayır. Kakanın daha bir arzusu isə UEFA prezidenti postunu tutmaqla bağlıdır.
İdman xəbərlərimiz bu qədər. Efirdən eşitdikləriniz bütün xəbərləri Azadlıq Radiosu nöqtə saytından həm oxuya, həm də dinləyə bilərsiniz. Daha hanı dəyişməyin, birazdan Azadlıq Radiosunun əsas xəbərlərinin icmalını eşidəcəksiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxırıq.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Belə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımları ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Azərbaycan Beynəlxalq Təşkilatlar qarşısında söz azadlığı sahəsində götürdüyü öhdəliklərə əməl etmir. Beynəlxalq Jurnalistlər Federasiyasının baş katibi Aidan White.
Gözlənilir ki, bugün Prezident İlham Əliyev Parisdə Fransalı həmkarı Nicolas Sarkozy ilə görüşəcək.
Bugün Serbiya rəsmiləri və Kosova albanları Brüsseldə danışıqları bərpa edirlər.
Patriarx II. Aleksi deyir ki, Rusiyada radio-televiziyaya nəzarət eləmək üçün əxlaq şurası yaratmaq lazımdır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə ətraflı. Azərbaycan beynəlxalq təşkilatlar qarşısında söz azadlığı sahəsində götürdüyü öhdəliklərə əməl etmir. Beynəlxalq Jurnalistlər Federasiyasının Bakıda səfərdə olan baş katibi Aydan Uayt Azadlıq Radiosuna müsahibəsində belə deyib, Uayt deyib ki, Azərbaycan özünü çox pis aparır. Hökumət ciddi tənqidlərdən nəticə çıxarmır. İndi Azərbaycanda 8 jurnalist həbsdədir.
Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyev dünən Parisdə Total Şirkətlər Qrupunun baş direktoru Kristof de Mansari ilə görüşüb. Total Neft şirkəti Azərbaycanda bir sıra neft əməliyyatları həyata keçirir. İlham Əliyev deyib ki, o ümid edir ki, əməkdaşlıq daha da genişlənəcək. Prezidentin Fransa səfəri bugün də davam edəcək. Gözlənilir ki, bugün o həmkarı Nikola Sarkozy ilə görüşəcək. İlham Əliyevin Fransa senatının başçısı Christian Panselli ilə də görüşü nəzərdə tutulub. Azərbaycan Fransadakı səfirliyinin Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, Əliyevin bu dəfəki səfiri Fransa tərəfinin konkret dəvəti ilə baş tutub. Prezidentlər beynəlxalq və regional məsələləri müzakirə edəcəklər. Fransa həm də Minsk qrupunun həmsədridir.
Bugün Serb rəsmiləri və Kosova albanları Brüsseldə danışıqları bərpa edirlər. Onlar Serbiyanın Kosova vilayətinin gələcək statusunu müzakirə edəcəklər. Vasitəçilər Avropa Birliyi, Rusiya və Amerikadır. Kosovada əsasən etnik albanlar yaşayır, onlar müstəqillik istəyirlər. Serbiya deyir ki, ancaq yüksək müxtariyyət verə bilər. Albanlar deyirlər ki, danışıqlar dekabrın 10-na kimi fayda verməsə bir tərəfli qaydada müstəqillik elan edəcəklər.
Ukraynada şaxta qəzasının nəticələrini aradan qaldırmaq üçün işlər davam edir. Artıq xilas edicilər meyit çıxarıblar. 20 meyitin isə axtarışı gedir. Bazar günü Ukraynanın Donetsk vilayətində şaxtada qaz partlayışı olub. Yanğın havalandırma sistemini sıradan çıxarıb deyə xilas edicilər üçün şaxtada işləmək çətinləşib. Ukrayna hökuməti dünəndən 3 günlük matəm elan edib.
Çin deyir ki, İrana 3-cü dəfə sanksiya qoyulmasını istəmir. Daha çox danışıqların tərəfdarıdır. Çinin BMT-dəki səfiri bildirib ki, İranın mübahisəli nüvə proqramı ətrafında 6 tərəfli danışıqlara hazırdır. Danışıqlar dekabrda bərpa olunmalıdır. Burada Amerika, Rusiya, Fransa, Böyük Britaniya və Almanya iştirak eləməlidir.
Rus Pravoslav kilsəsinin başçısı 2-ci Aleksi deyir ki, radio-televiziyaya nəzarət eləmək üçün əxlaq şurası yaratmaq lazımdır. Patriarx bunu Prezident Vladimir Putinə deyib, bildirib ki, mediada günaha sövq eləyən materiallar göstərilir. Bunun qarşısını almaq lazımdır. Son günlər Rusiyada müzakirələr gedir ki, kilsənin hökumətin siyasətinə təsiri artır.
Boks üzrə keçmiş dünya çempionu Mike Tyson'u bir sutkalıq həbs ediblər, onu qanunsuz narkotika saxlamaqda və sərxoş vəziyyətdə avtomobil idarə etmədə ittiham edirlər. Tyson 15 gün ictimai işə cəlb olunacaq, Tyson'a həm də 3 il sınav müddəti qoyublar. Boksçu keçən ilin dekabrında polis Arizona'da yaxalamışdı, bu ilin sentyabrında günahını boynuna alıb. Prokuror ona bir il iş istəmişdi, amma hakim Tyson'un özünün narkotika asılılığından azad olmaq istəyini nəzər alıb ona güzəştirilib.
Pakistanın keçmiş baş naziri Nəvaz Şərif deyir ki, Pakistanın indiki prezidenti Pərviz Müşərrəf Səudiyyə Ərəbistanına gələndə onunla görüşməyəcək. Müşərrəf Şərifi devrib hakimiyyətə gəlib. İndi Nəvaz Şərif Səudiyyə Ərəbistanda mühacirdir. Pərviz Müşərrəf də bu ölkəyə gəlməyə hazırlaşır. Şərif deyib ki, Müşərrəf səfərdən qabaq ona 3 dəfə zəng eləyib, amma o görüşə razılaşmayıb. Xəbərlərin icmalını dinlədiniz. İndi də hava məlumatı.
Bugün Bakıda hava əsasən yağmursuz keçəcək, 12-15 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında da yağış yağacağı gözlənir, dağlı rayonlarda isə sulu qar yağma ehtimalı var. 11-16 dərəcə isti olacaq.
Bu qədər Xəbər Ətərin birinci hissəsi burada başa çatır. Bizdən ayrılmayın, müxbirimizin Azərbaycanda uşaq ölümünün səviyyəsi ilə bağlı xüsusi araşdırmasını dinləyə biləcəksiniz. Saat 9-da isə son xəbərlərlə görüşünüzə yenə biz gələcəyik. Ülviyyə Səzadə
və Maarif Çingizoğlu.
Xəbər Ətərinin ikinci hissəsini 101.7 FM-də Bakıda, Azadlıq Radiosu.az saytında bütün dünyada dinləyə bilərsiniz. Hələlik.
Sağ olun.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşaları olamayacağıq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlihlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər Ətəri dinləyin.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezlihlərində də dinləyin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Səmi cümləti çay yaşadı.
Çay getdi.
Eşdim ki, uşaq ölür. Dedilərdi, ölür. Şimdi dursaydı, 2 yaş olar.
2 saat qaldı, o həmin aparatdan çıxandan sonra uşaq öldü. Bir ümumiyyətlə, uşaq ölümünü gecətmək o qədər asan məsələ deyil.
Rəsmi statistikaya əsasən, Azərbaycanda diri doğulan hər 1000 körpədən 12-si 1 yaşına çatmamış ölür. Beynəlxalq təşkilatların bir qismi bu rəqəmin reallıqda 4 dəfə, digərləri isə 7 dəfə artıq olduğu qənaətindədir. Xalq arasında OMED kimi tanınan Fərəcov adına Pediatriya İnstitutunun baş həkimi, ölkənin baş pediatri Nəsib Quliyev deyir ki, 1993-cü ildən indiyədək Azərbaycanda körpə ölümü göstəricisi təxminən 2,5 dəfə azalıb.
Keçən il 2006-cı ilin məlumatında bu rəqəm 12,1-dir. İndi sual meydana çıxır ki, bu yaxşıdır yoxsa pisdir? Elə ölkələr var ki, onlarla müqayisə edəndə bu rəqəm yaxşıdır, çox yaxşıdır. Amma Avropanın inkişaf etmiş ölkələrində müqayisə etdikdə, Azərbaycanda körpə ölümü göstəricisi 3 dəfə yuxarıdır. Bizi çox narahat edir.
Dünya İqtisadi Forumunun cinslər arasında uçurum hesabatında verilən rəqəmlərə görə, Azərbaycanda hər 1000 körpədən 76-sı tələf olur. Ekspertlərin fikrincə, təşkilat BMT Uşaq Fondu UNICEF-in hələ 2000-ci ildə keçirdiyi sorğunun nəticələrinə əsaslanır. O zaman rəsmi statistika Azərbaycanda hər 1000 körpədən cəmi 18-inin öldüyünü əks etdirirdi. UNICEF-in 2000-ci il hesabatı səhiyyə rəsmilərinin ciddi narazılığına səbəb olmuşdu.
Ola bilərmi ki, 12 əvəzinə, 15 əvəzinə 5 dəfə çox? 75 adam ölsün, bunun 50-55-ini, 60-ını gizlətsinlər. Qeyri-mümkün şeydir, qəti mümkün olan şeydir.
Ölkənin baş pediatri Nəsib Quliyev Azərbaycanda körpə ölümü ilə bağlı yüksək statistika təqdim edən təşkilatların bu işdə maraqlı olduğunu deyir.
Yaxşı yadımdadır ki, UNICEF təşkilatının keçmiş rəhbəri Akif Saatçıoğlu'nun bu məsələ ilə bağlı mübahisə apararkən o dedi ki, biz rəqəmləri bilərəkdən yüksək verməsək bu ölkəyə yardım ayırmazlar. Görürsünüz, onun da öz məqsədi var.
UNICEF isə metodologiyanın beynəlxalq səviyyədə sınanıldığını deyir. Elə həmin təşkilatın səhiyyə və qidalanma üzrə mütəxəssisi Namiq Ömərov deyir ki, dövlət rəqəmləri ilə sorğu rəqəmləri arasındakı fərqin səbəbləri çözülməli, araşdırılmalıdır. Misal üçün, səbəblərdən biri o ola bilər ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının diri doğulma kriterisi Azərbaycanda hələlik tam istifadə olunmur.
Köhnə Sovet qaydasına görə bizim səhiyyədə ancaq doğulan zaman nəfəs alan uşaqlar diri doğulan hesab olunur. Amma Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına görə təkcə nəfəs alan yox, yəni ürək döyünməsi də olan, sonra əzələ səyirməsi olan uşaqlar da diri doğulan hesab olunur. Yəni bizdə rəsmi olaraq buna keçilib, amma ki, bir güman ki, xüsusən rayon yerlərində ola bilsin ki, buna tam riayət olunmur.
Namiq Ömərov deyir ki, 2000-ci ildən bəri səhiyyə xidmətlərinin səviyyəsi xeyli yaxşılaşıb. Odur ki, uşaq ölümünün səviyyəsi də xeyli aşağı düşüb. Lakin göstəricinin nə qədər aşağı düşdüyünü yalnız demoqrafik sağlamlıq sorğusunun nəticələri açıqlananda öyrənə biləcəyik. Birləşmiş Ştatların Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi, UNICEF və Dövlət Statistika Komitəsinin 2006-cı ildə keçirdiyi sorğunun nəticələrini ictimaiyyət bir neçə aydır ki gözləyir. Lakin rəqəmlər açıqlanmır ki, açıqlanmır. Sorğu keçirən təşkilatlar rəqəmlərin yalnız dekabrda açıqlanacağına söz veriblər.
Yəqin ki, dəqiqləşdirilir. Görürsünüz, bu çox ciddi məsələdir. Yəni hamının razılığı olmalı, hamı baxmalıdır metodikaya. Bir çox təşkilatlar. Çünki uşaq ölümü bilirsiniz ki, ölkənin göstəricilərindən biridir. Ona görə onu sensitiv məsələdir və ona çox böyük fikir verilir və dəqiq olmasına çalışılır ki, yəni hər tərəfinə razılaşdırılsın.
Tərəflərin rəqəmlərə göstərdiyi həssasiyyətə baxmayaraq, Azadlıq Radiosu sorğunun ilkin nəticələrini əldə edə bilib. Vəziyyət əvvəlki nəticələrlə müqayisədə doğrudan da xeyli yaxşıdır. Yeni nəticələr hər 1000 diri doğulan uşaqdan təqribən 46-sının həyatının ilk ilində tələf olduğunu göstərir. Rəsmi göstəricidən 4 dəfə artıq. Sorğunu keçirən təşkilatlardan birindəki mənbənin dediklərinə görə əsas mübahisə mövzusu şəhərlər üzrə statistika və neonatal, yəni doğulduqdan sonra bir ay ərzində ölümlərin sayı ilə bağlıdır. Sorğu nəticələri körpələrin mütləq əksəriyyətinin həyatının ilk ayında tələf olduğunu göstərir ki, bu da ölümlərin baş verməsində həkim məsuliyyətini artırır.
uşaq getdi. Uşağın getməsinə səbəb söhbət yoxdur. Yəni həkimlərin məsuliyyətsizliyidir. Həyat yoldaşına hamilə olandan həkim nəzarətində olub. Nə lazımdırsa vaxtı-vaxtında edilib. Sadəcə məsuliyyətsizlik.
Sentyabrın 6-sında jurnalist İdrak Abbasovun həyat yoldaşı hamiləlik dövrü tam bitməmiş, doğuş ağrıları ilə xəstəxanaya gətirilir və bir uşaq dünyaya gətirir. Həkimlər ona hər şeyin qaydasında olduğunu, uşağın sağlam olduğunu deyirlər. Amma 3 gün sonra İdrakə zəng olur və uşağı təcili OMD-yə aparmağı məsləhət görürlər. Şəhərdən kənarda yaşayan İdrakin körpəni təcili yardım maşını ilə xəstəxanaya aparmaq xahişi cavabsız qalır. İdrakin sözlərinə görə uşaq xəstəxanaya çatdırılanda artıq aqoniya vəziyyətində imiş. Buna baxmayaraq orada da körpəyə yardım yubadılır və yalnız onun səs-küy salmasından sonra edilir. Körpəni xilas etmək mümkün olmur. İdrak Abbasovun başına gələn hadisə ilə bağlı mətbuatda qalxan qalmaqal doğum evinin rəhbərliyini də tədbir görməyə məcbur edib.
Gənc bir xanım deyir. Təzə sarıb institutu gəlib və bunu götürüb növbət təyin ediblər. Ondan sonra peşəkar olmayan tibb bacısı həmin gecə uşağa baxıblar, problemlər gecə olub və buna gecə ilə reaksiya verməyiblər buna. Səhərə qədər bir neçə saat qalıb uşaq iki vaqoniya vəziyyətində, yəni evcə yarımca, nə ölü vəziyyətinə düşüb. Artıq səhər həkimlər gəliblər, baxıblar vəziyyəti ağırdır, nə etsinlər, nə etməsinlər. Bunlar da ki, heç bir təcil yardım da ayırmadılar. Söz yox, yəni bu məsələ ilə bağlı Həmin Respublikan xəstəxanası tədbirlər gördü. Həmin o uşağın yəni tələf olmasında səhlənkarlığa yol vermiş həkimlər bir də tibb bacısı işdən çıxarıldı.
İdrak Abbasov ailəsinin faciəsini ictimailəşdirməklə həqiqəti üzə çıxarmağa cəhd edən nadir zərər çəkənlərdən biridir. Bir çox valideynlər isə bu acılı prosesdən keçməməyə üstünlük verir. Bəzən isə tələbləri cavabsız qalır. Sosial layihələrlə məşğul olan Himayədar Təşkilatının, Böyük Britaniyanın Oxfam İnstitutunun maliyyə dəstəyi ilə Quba, Tovuz və Lənkəran rayonlarında keçirdiyi tədqiqatın nəticələri bunu göstərir.
26 sonradan tələf olmuş uşaqdan 16-sında nə doğum şəhadətnaməsi, nə ölüm şəhadətnaməsi olmayıb. Bir fakt var idi ki, bu faktda uşağa doğum şəhadətnaməsi verilib, amma ölüm şəhadətnaməsi verilməyib. Onun valideynləri hətta Səhiyyə Nazirliyinə də müraciət eləmişdilər və yenə də bu ölüm şəhadətnaməsini ala bilməmişdilər.
Təşkilatın rəhbəri Himayət Rizvan qızının sözlərinə görə uşaq ölümü və ana ölümü ilə bağlı statistika reallığı əks etdirmir.
Ən azı ona görə ki, Uşaqların doğum və ölüm faktlarının çoxu statistikadan kənarda qalır. Bu, hətta rəsmi dairələrin də etiraf elədiyi evdə doğuş hadisəsi ilə bağlı olmaqla yanaşı, həm də xəstəxanalarda doğum evlərində doğuş həyata keçirilən anaların bir neçə saat burada saxlanması və sonradan evə buraxılması, eyni zamanda nəzarətdən kənarda qalması ilə bağlıdır. Bu halda təbii ki, uşağa doğum şəhadətnaməsi verilmir. Əgər o bir həftə içərisində tələf olarsa, onda o həm doğum, həm də ölüm şəhadətnaməsindən məhrum olur.
Baş pediatr Nəsib Quliyev isə ümumiyyətlə sorğu ilə uşaq ölümü göstəricisini hesablamağın əleyhinədir.
Yəni mən belə başa düşürəm. Soruşurlar 50 nəfər anadan, 100 nəfər anadan neçə uşağın olub, neçəsi ölüb, neçəsi sağdır. Bunu soruşmaqla bunlar ümumi respublika üzrə qərar çıxarılır.
2003-cü ildə Bakı sakini Röyə hamiləliyinin 8 ayında doğuş ağrıları ilə xəstəxanaya götürülür. Ağrılar gözlənilməz olduğundan xəstəxanaya müşayiətsiz gedən Röyə, kimsəsiz xəstəyə olan münasibətin bütün ağrı acısını çəkdikdən sonra nəhayət dünyaya bir körpə gətirir.
Körpə də bunlara gəldi, dedilər ki, olacaqdır filan. Növbəti gün həmin uşağı müəyyən aparat var idi, yəni hava aparatı var, indi adını hatırlamıram. O aparata qoyulmalıdır ki, sənin nəfəs alsın. Səhəri gün biz həkimlərə lazım olan məbləği çatdıra bilmədik, ona görə həmin aparatdan uşağı çıxardılar. Yəni, olduqca balacaydı. Götürən çıxarandan sonra da 2 saat qaldı, o həmin aparatdan çıxandan sonra uşaq öldü, yəni havasız qaldı.
Sonra Röyanın həyat yoldaşına bir ərizə yazdırırlar ki, dünyaya gələn körpə dölcükmüş. Şokda olan ailə uşağın meydini də götürmədən xəstəxananı tərk edir.
Mənə uşağın ölüm kağıdını belə vermədilər. Uşağı orada mənim yaya gətirməyim haqqında heç bir kağız vermədilər mənə. Heç bir şey. Hazırda mən heç bir şeyə sübut edə bilmərəm ki, 2003-cü ilin fevralın 13-də mənim oğlum dünyaya gəlib və bir gün sonra ölüb. Bunu sübut edəcək heç bir sənədim belə yoxdur. Vermədilər onlar.
əlində heç bir sənəd olmadığı üçün Röya məhkəməyə də müraciət edə bilməyib.
Mən dəfələrlə 6-7 ay mən getdim, 6-7 ay mən getdim. Hər dəfə də gələndə pislər keçirdim. Hər dəfə gələndə orada körpü uşaqları görəndə mən olduqca pis olurdum. Amma hər dəfə də gələndə üstümə acılıyordu. Mənə o sənədləri vermirdi. Nəhayət bir dəfə dedi ki, sən indi məndən ölüm kağız istəyirsən, yaxud doğum kağız. Sən yaxşan olsaydın, uşağın meydindən burada qoyub getməzdin.
İstehlakçı Araşdırmalar Mərkəzinin həkim eksperti Faiq Məmmədli deyir ki, uşaq ölümü qeydiyyatının reallıqdan uzaq olmasında valideynlərin səhlənkarlığı da rol oynayır. Amma yeganə faktor uşağının ölümü barədə sənədi tələb etməyən ana və atalar deyil.
Bəzi rayonlarda əgər uşaq ölümü baş verirsə, qeydiyyata alınmır. Təyyə müəssisələri də ölüm şəhadətnamələrinin verilməsində maraqlı olmuş. Onlar ona görə maraqlı deyirlər ki, istənilən uşaq ölümü konkret alda həmin səhiyyə müəssisəsinin mənfi göstəricisi sayılır. Hətta bir neçə il bundan əvvəl uşaq ölümlərinin sayına görə həmin uşaq müəssisəsinin baş həkimi işdən azad olunurdu.
Faiq Məmmədlinin sözlərinə görə Azərbaycanda hamilə qadınların qeydiyyat sisteminin təkmilləşdirilməsinə, eləcə də hamiləliyin nə ilə nəticələnməsi məsələsinin ciddi nəzarət altına alınmasına ehtiyac var. Lakin bir çox rayonlarda nəinki profilaktik tədbirlərin, hətta təcili tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün kadr çatmır. Azərbaycanda hər 3000 uşaq dünyaya gətirmə yaşında olan qadına bir ginekoloq həkim düşür. Bu, keçmiş Sovet ölkələri ilə müqayisədə elə də kiçik göstərici deyil. Lakin problem həkimlərin əsasən şəhərdə yaşamasındadır. Şəki rayonunun baş göynük kəndinin də əsas problemi həkim qıtlığıdır.
Bizim kəndimiz rayondan 70 km məsafədə uzaq. O səbəbdə həm də kəndimizdə xəstəxana var, doğum evi də var. Ancaq bunlarda ginekoloji həkim, ginekoloq həkimimiz yoxdur. Mama səviyyəsində doğuşa hazırlaşan qadınlarımıza yardım olunur. O da onların səviyyəsinə görə də.
Şəki Kənd Qadınlarına Yardım İctimai Birliyinin sədrisi Muzər Babayevanın sözlərinə görə, kənddə həkimdən əlavə ultrasəs müayinəsi avadanlığı, UZİ aparatı və təcili yardım maşınına ehtiyac var.
Düz, UZİ aparatı bahalıdır. Onların da imkanı xaricində olan işdir. Həm də bizim kənddə təcili yardım maşını da yoxdur. Təcili yardım maşını olmaması səbəbindən bizim bir neçə anamız yolda həkim şəhərə çatdırmamışdan tələf olublar. Sonra bir neçə uşaq bu axır illərdə anadan olandan 2 ay, 3 ay sonra onurğa sütununda nəsə bir problem olub tələf olublar. Bu hələlik bizdə kəndin səhiyyə vəziyyətinin istənilən səviyyədə olmamasından, yəni 9000 bizdə əhali var. Ətraf kəndləri də qoşsaq 20000-ə yaxındır. Yəni orta mərkəz kimi bizdə lazımdır. UZİ aparat da lazımdır, ginekoloq həkim də lazımdır.
May ayında 2 ay yarımlıq oğlan nəvəsini itirmiş Bənzər Musayeva da baş göynük kəndində yaşayır.
Uşaq çox çətinliklə oldu. 3 gün elə bilici ana ağır vəziyyətdə qaldı. Doğuş olmurdu. Allah nəsə də indi imkan verdi, oldu. Olanda da mən uşağın qundaqda üzünü gördüm. Gözəl sirri sifətli, canlı cəsədli uşaq idi, bayavoy. Ancaq həkimlər gördüm, peşmandılar. Dedim, nə olur? Dedilər ki, siz bunu yenə cərrahiyyə göstərin. Heç ana sütü içməmişdən uşağı götürüb apardım cərrahiyyə şəhərciyə. Orada dedilər ki, bunu indi heç nə eləmək olmaz. Belə uşaq məsələdə bu 23-cü uşaqdır dedi. Bu şəhərci zonasında onurğa yırtığı ilə belə vəziyyətdə uşaq doğulubdur.
Bənzər xanım deyir ki, özü də gəlini sovqat da ağrıdan çığıran uşaqla birgə əzab çəkiblər.
Heç əvlə nə vururduqsa sakitləşmirdi. Bütün doktorana məsləhət elədikçi nə qaraq, nə şey dedilər də buna imdad yoxdur. Uşaq gəldi də öldü.
Bənzər Musayevanın ailəsi uşağın ölümünün qeydiyyatı barədə heç düşünməyib də.
Qeydiyyatı hər halda eləmiş olarlar da, biz uşağı öldü deyə maraqlanmadı. Uşaq qalmadı, yaşamadı, ölüm çağrısına da maraqlanmadı.
Dövlət statistikası kənd və şəhər yerlərində uşaq ölümü ilə bağlı rəqəmlərdə kəskin fərqin olmadığını göstərir. İstehlakçı Araşdırmalar Mərkəzinin həkim eksperti Faiq Məmmədli deyir ki, statistikanın reallığı əks etdirməməsi kəndin ehtiyaclarının da gözə görünməməsinə gətirib çıxarır. Həkimlərin rəyinə görə Bənzər Musayevanın nəvəsinə qoyulan diaqnoz onurğa yırtığı bətin daxili mikrobların nəticəsidir. bətin daxili mikroblar xüsusilə kənd rayonlarında yayılmış problemdir. Lakin onların vaxtında diaqnoz edilməsi və sonra müalicə olunması üçün qadınların daim həkim nəzarətində olmasına ehtiyac var. Baş göynük kimi ginekoloq həkimi olmayan kəndlərdə isə bu qeyri-mümkündür. Himayət Rizvan qızı deyir ki, kənd rayonlarında xəstəxanalarla bağlı vəziyyət doğrudan da acınacaqlıdır.
Binalar çox köhnədir. Ümumiyyətlə, bu xidmət üçün yararlı deyil. Bəzi yerlərdə ümumiyyətlə, bina uçub, tutaq ki, hansı bir salamat qalmış otaqda, bircə otaq var ki, burada doğuş qəbul olunur, uşaq da həmin otaqda saxlanılır. Su kənardan gətirilir, kanalizasiya sistemi yoxdur, antisanitariya bu yerdə meydana çıxır.
Himayədar təşkilatının nümayəndələri tədqiqat zamanı körpənin kənd xəstəxanasında soyuqdan donduğu halı ilə də rastlaşıblar. Himayət Rizvan qızının sözlərinə görə xüsusilə ucqar kəndlərdə tibb müəssisələrinin olmaması vəziyyəti daha da gərginləşdirir.
Qubanın 123 kəndində tibb müəssisəsi ümumiyyətlə yoxdur, heç bir tibb müəssisəsi yoxdur.
Təşkilatın apardığı araşdırmadan məlum olub ki, Lənkəranda vəziyyət bir qədər yaxşıdır. Burada tibbi müəssisəsi olmayan kəndlərin sayı 44-dür. Qışda dağ kəndlərindəki zahılar ən yaxın tibb müəssisəsinə çatmaq üçün 15 kilometrədək yol qət etməli olurlar. Məsafə və bundan doğan xərclər bir çox anaları ara həkimlərinin köməyi ilə evdə doğuşa məcbur edir. İstihlakçı Araşdırmalar Mərkəzinin həkim eksperti Faiq Məmmədli deyir ki, uşaq ölümünün əsas səbəbi kasıblıqdır.
Uşaq ölümlərinin əksər hissəsi əsasən kasıb ailələrdə baş verir. Bunun da əsl səbəbi maddi vəziyyətin aşağı olması üzündən hamilə qadınların vaxtında müayinəyə gedə bilməmələri, hərçənd ki, qanunlara görə və Səhiyyə Nazirinin əmrinə görə bütün hamilə qadınlara göstərilən tibbi xidmət pulsuz olmalıdır. Çox təəssüf ki, yenə də bəzi qadın məsləhətxanaları və doğum evlərində qadınlardan pul tələb eləmək və negativ hallar müşahidə olunmaqdadır.
Himayət Rizvan qızı da bu fikirlə razıdır.
Əsas səbəb yoxsulluqdur. Birinci, əhali yoxsuldur. İlkin səhiyyə xidməti əhalinin əksəriyyəti üçün əlçatan deyil. Əksər rayonlarda, hətta rayon mərkəzlərinin özündə belə ilkin müayinə üçün lazım olan avadanlıqların əksəriyyəti eyni zamanda uşağın sağlamlıq vəziyyətini müəyyənləşdirən uzi yoxdur. Həm də əgər bu varsa, bunun üçün böyük vəsait tələb olunur ki, həmin o müayinədən keçsin. Valideynlərin əksəriyyəti isə bu imkana məhrumdur.
Baş pediatr Nəsib Quliyev isə deyir ki, ölkədə səhiyyə sisteminin inkişafı istiqamətində ciddi addımlar atılır.
Və bunu deməyə bizim həm maddi tərəfdən, həm mənəvi tərəfdən haqqımız var. Bizim aldığımız tibbi ləvazimatları, tibb avadanlıqları bugün artıq dünyanın ən inkişaf etmiş ölkələri səviyyəsindədir. Mən deyə bilmərəm, bu tam əhatə eləmiş. Yox, bunlara hələ bizim ehtiyacımız laf çoxdur. Amma biz artıq həmin səviyyə gəlib çatmışıq.
Himayət Rizvan qızı isə deyir ki, bu sahəyə daha böyük diqqətə ehtiyac var.
Ana və uşaqların sağlamlığı mühafizəsi ilə bağlı dövlət proqramı 5 ildə həyata keçiriləcək bir proqram üçün 21 milyon vəsait ayrılır. Amma Azadlıq prospekti ilə Ziya Bünyadov prospektinin kəsişdiyi yerdə tikilən körpüyə 1 il üçün 39 milyon vəsait ayrılır. Həndi təsəvvür edin ki, bu boyda bir böyük problemin ötəsindən gəlmək üçün 5 il üçün 21 milyon vəsait. Bu yetərlidir mi sizcə? Əslində iş görmək üçün həm də vəsait lazımdır. Yəni, müqayisənin özü də göstərir ki, biz bu problemdən çox danışsaq da, çox vəsait ayırmırıq bu sahəyə.
Nəsib Quliyev isə belə fikirləşir ki, ayrılan vəsait qənaət bəxşdir.
Hələ belə proqram biz görməmişdik indiyə qədər ki, bir konkret bir proqrama 21-22 milyon yeni Azərbaycan manatı bulasın. Bu, bugünkü gün üçün və həmin proqram üçün tam yetərlidir. Vaxt olub ki, bütün Azərbaycanın səhiyyəsinə 67 milyon bir ilə vəsait ayrılıb. Bəs necə oldu siz özünüz fikirləşin? Bir proqrama 21 milyon manat pul ayrılsın, mən də deyim ki, bu yetərli deyil.
Azərbaycanda uşaq ölümünün əsas səbəbləri üzrə rəsmi statistikada ilk yeri tənəffüs orqanlarının xəstəlikləri tutur. Namiq Ömərov deyir ki, bunun günahını xəstəxanalarda axtarmaq doğru deyil. Valideynlərin bu infeksiyaların simptomlarına əhəmiyyət verməməsi belə halların ölümlə nəticələnməsi ehtimalını yüksəldir. Dövlət Statistika Komitəsinin açıqladığı rəqəmlərə əsasən, Azərbaycanda uşaq ölümünün səbəblərindən biri anadan gəlmə anomaliyalar üzrə göstərici 2005-ci illə müqayisədə 2006-cı ildə 2 dəfədən də çox artıb. Nəsib Quliyev bu rəqəmlə də razılaşmır. Mənbəyinin beynəlxalq təşkilatlar deyil, Dövlət Statistika Komitəsi olmasına baxmayaraq.
Açıq başla bağlıqda bu işə. Keçəlinə bura nə olub ki, iki dəfə?
Gələn il Səhiyyə Nazirliyi UNICEF ilə birgə uşaq ölümünün səbəblərinin araşdırılması üzrə tədqiqat keçirəcək.
Bu beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri də orada iştirak edəsin. Özləri görsünlər ki, onlar nə çıxartdılar və reallıq nədir. Bizim başqa heç bir məqsədimiz yoxdur.
Namiq Ömərov isə bu sorğunun problemin həllinə yardımcı olacağını deyir.
Ümumiyyətlə, uşaq ölümünü gizlətmək o qədər asan məsələ deyil. Səhiyyə Nazirliyinin özü də indi maraqlıdır ki, real rəqəmlər görsün və real rəqəmlərin əsasında lazım olan tədbirləri həyata keçirsin. Çünki real mənzərəni bilmədən aydın məsələdir ki, lazım tədbirləri həyata keçirmək çətin olur.
Beynəlxalq Təşkilatlar və Səhiyyə Nazirliyi körpə ölümü göstəricilər və onu doğuran səbəblərə dair bəlkə gələn il bir ortaq məxrəcə gələ bildilər. Mingəçevirdə 10 nömrəli məktəbdə qaçqın həyatı sürən Dilarə isə 2005-ci ildə şəhər xəstəxanasında dünyaya gətirdiyi uşağın doğulan kimi ölməsinin səbəblərini bugünə kimi tapa bilmir.
Uşaq olanda adda səsi çıxdı, tez uşağın kürəyinə döyəşdədilər, trubka istərdi həmən doktor. Mən də əyildim ki, baxam, mən qoymadılar baxmağa. Sonra eşitdim ki, uşaq ölüb, dedilər ki, ölüb. Onda da həkimə demişdim ki, ay həkim, sən mənə deyərdin ki, sən ölü doğasında, sən niyə mən demədin əvvəlcə də? Trubka ilə yoxlayardın ki, sən uşağın ölü doğulacaq. Sonradan mənə nə deyirsən ki, sən uşağın ölüdür. Biz eləməmişik ya deyir. Həmən günüdə neçə dənə uşaqlar öldü. Nə bilim, yadıma düşəndə havalanıram, danışa bilmirəm. Elə bil ki, olsaydı, indi dursaydı, 2 yaş olardı.
Dilarənin yaşadığı Mingəçevir şəhəri körpə ölümünün ən aşağı olduğu regionlardan biridir. Şəhərin ana və uşaq sağlamlıq mərkəzinin rəhbəri Nurəddin Məmmədov deyir ki, qadınlar arasında işsizliyin artması körpələrə qayğının da artmasına səbəb olub. Onun sözlərinə görə maddi vəziyyət qeyri-stabil olduğundan ailə planlamasına da indi daha çox diqqət yetirilir. Lakin ekspertlər göstəricilərin aşağı olmasında qeyri-dəqiq uçotun da böyük rol oynadığını deyir. Elə Dilarənin də dünyaya uşaq gətirməsinə dair əlində heç bir sənəd yoxdur.
Hamilə vaxtı çota düşməmişdim, amma mənə elə bir ki, hər ay həkim yoxluyurdu. Mikrobum var idi, ondan müalicə götürürdüm. Kağızların hamısını aparıb vermişdim doğuşdan qabaq. İndi deyirəm ki, sən mənim kağızlarımı qaytar özümə də. Mən gedim o həkim kimdirsə məni müalicə eləyən. Onun boğazından tutum da deyim ki, bax sənin günahın yoxdur. O da dedi ki, mən nə bilim sənin kağızların hardadır, itirmişəm. Mənə bir kağız verməzlər ki, sən doğdun, indi də öldü.
Baş pediatr Nəsib Quliyev, Röya Dilarə, Sovqat Musayeva və bir çox başqa anaların körpələrinin ölümünün uçotdan yayınmasını kütləvi hal hesab etmir.
Səhiyyə Nazirliyindən daxil olmuş rəqəmlər hamısı mütləq rəqəmlərdir. O rəqəmdə deformasiya ola bilər, nəzərdən qaçma ola bilər 15%, 10%, 20%, 25%. Bunların ömründə ola bilməz.
Baş pediatr deyir ki, uşaq ölümünün azaldılması ilə bağlı ciddi işlər görülür və bu proses dövlət başçısının və Səhiyyə Nazirinin birbaşa nəzarəti altındadır. İdrak Abbasovun söhbət açdığı daha bir tarixçi isə bəzən dövlət siyasətinin deyil, insan faktorunun böyük rol oynadığını göstərir.
Mənim uşağım tələf olandan bir neçə gün sonra bizim qohumumuz gətirib bura uşağını, o ardası bir 11 aylıq uşaq belə, gətirib xəstəxanaya, vəziyyəti çox ağır, kasıbın biriyib. Demək ki, biz garantiya vermirik də uşaq öləcək, bu da ki, kətdən gələn bir adam uşağı vurub qoltuğuna aparıb, ölü vəziyyətində. Sonra təzədən mənə zəng elədilər ki, hələ uşaq ölməyib, yenidən qaytartdırmışam özüm gecə ilə xəstəxanaya, getmişəm özüm, tapşırmışam. Şükür Allaha ki, ölü hesab elədikləri uşağı sağaltdılar, yəni sağ olsunlar, riyaziyyət çəkdilər. Yəni bir manat pul da almadılar, heç bir dənə dərman da almadılar. Uşaq sağlamdır indi, əla vəziyyəti yaxşıdır. Yəni bu mümkün idi, bunu eləmək mümkün idi. Amma hökmən gərək o Kapoytə İzak Abbasov, hansısa bir ya jurnalist, yəni kimisə qohumu yaxını olmalıdır bunu eləməlidirlər. Kimsə hakim eləməlidir bunu eləməlidirlər. Demək bunun imkanı var da, şükür Allah, tibb az çox inkişaf eləyib, az çox pulumuz var. Kürül məzarasını dəyişən, nə bilim, gündə 5 mərtəbəli bir kör bitkən adam üçün, yəni ki, səhiyyə sahəsində də pul ayırmaq problemdir. Şükür ki, bunu ayırırlar da. Yəni bunu istəsələr eləyərlər, sadəcə eləmirlər.
Bir il bundan əvvəl Azərbaycan Uşaqları Xilas Edək 2015 beynəlxalq proqramına qoşulub. Nəsib Quliyev deyir ki, məqsəd 2015-ci ilə kimi Azərbaycanda doğulub ölən uşaqların sayının 3 dəfə azalmasına nail olmaqdır. Bu məqsədlə ölkənin 7 regionunda perinatal mərkəzlər də yaradılıb.
Nə deyim, valla? Hər şey rəhbərlərdən asılıdır. Səhiyyə naziri istəsə, yaxşı-yaxşı nizam intizam yarada bilər. Hökumətimiz istəsə, həkimlərin maaşında polisi, nə bilim, digərlərinin maaşları kimi yüksək edəcək. Əgər o iş yerinə gəlib bazar gözü ilə baxmasa, gəlib ancaq peşəkarcasına yanaşsa, belə problem olmayacaq. Gedib evdə də doğuşlar olmayacaq. Nə bilim, analar da vaxtında gəlib qeydətdə duracaqlar, uşaqlar da ölməyəcək və s. də olmayacaq, amma bunları eləmirlər.
Bu ilin proqnozlarına görə 2007-ci ildə Azərbaycanda 160 min körpənin dünyaya gəlməsi gözlənilir. İdrak Abbasov bu körpələrin valideynlərinə özünün üzləşdiyi çətinliklərlə üzləşməməyi arzulayır.
Bu uşaqdır. Təbii ki, nə bilir kim olacaq? Bəlkə dünyanı xilas edəcək tək bir insan olacaq.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.